Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Özbəkistanda keçirilən prezident seçkiləri artıq ədalətsiz və qeyri-azad adlandırılıb. Gürcüstanın hərbi polisi 3 rus hərbiçisini saxlayıb. Ukraynanın Donetsk vilayətində növbəti hadisə baş verib. İsrailin baş naziri Həmasla hər hansı barışıq fikrini rədd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Özbəkistanda prezident seçkiləri keçirilir. Hakimiyyətin verdiyi məlumata görə seçicilərin artıq 60%-i günün yarısına dək səs veriblər. Artıq ölkə müxalifəti və insan haqları qrupları bu seçkinin qeyri-azad və ədalətsiz adlandırıblar. 18 ildir ki, hakimiyyətdə olan prezident İslam Kərimov 3-cü dəfə prezident seçkilərinə öz müddətini 7 ildə artırmaq istəyir. Prezident özü paytaxt Daşkənddə səs verib. Kərimovun rejimi dəfələrlə insan haqları pozuntularına görə tənqid olunub. Seçkinin nəticələrinin sabah bəlli olacağı gözlənilir. Seçkini dünyanın 30 ölkəsindən olan müşahidəçilər və 5 beynəlxalq təşkilatı o cümlədən ATƏT izləyir. ATƏT-in burada 26 müşahidəçisi var, qərb jurnalistləri seçkiyə buraxılmayıb. Gürcüstanın hərbi polisi 3 rus hərbiçisini saxlayıb. Gürcüstan tərəfinin verdiyi məlumata görə hərbiçilər özləri təhlükəsizliyi zonasını keçiblər. Onlar İnguri çayını keçərək Poti-yə gəliblər və orada saxlanılıblar. Gürcü-Abxaz münaqişə zonasındakı sülhməramlı batalyonun hər 3 hərbiçisi hazırda Sinaki şəhərindəki hərbi polis bölməsindədirlər. Rusiya tərəfi hələlik bu məsələyə şərh verməyib. Ukraynanın Donetsk vilayətində Zasiatka adına mədəndə bir şaxtaçı həlak olub. Yerli hakimiyyət orqanlarının verdiyi məlumata görə vaqonların təmiri zamanı vaqonlardan biri açılaraq şaxtaçıya dəyib və o ölümcül travma alıb. Zasiatka adına mədəndə son 2 ay ərzində 3 partlayış olub, 106 nəfər ölüb və onlarla adam yaralanıb və yanıq alıb. Bugün baş nazir Yuliya Timoşenkonun mədənə baş çəkəcəyi gözlənir. İranın sabiq istihaçı prezidenti Məhəmməd Xateminin Təbriz səfərindən bir gün sonra parlament nümayəndəsi İçrət Şaiq onun bəyanatını tənqid atəşinə tutub. Dünən məclisdə çıxış edən xanım Şaiq deyib ki, cənab Xateminin Azərbaycanın mədh etməsi kifayət deyil. Kəş ki, o 8 illik hakimiyyəti dövründə Azərbaycana etdiyi xidmətlərindən də söz aça biləydi. Bir neçə gün bundan əvvəl Təbriz əhalisinin qarşısında çıxış edən Məhəmməd Xatemi hazırki iqtidarı Azərbaycanın inkişafına diqqət yetirmir. Məhdə günahlandırmışdı. İran parlamentində Şərqi Azərbaycan vilayətinin 3 şəhərini Təbriz, Süsküv və Azər şəhri təmsil edən Şaiqin fikrincə, eks-prezidentin dövründə mərkəzi vilayətlərə göstərilən diqqət Azərbaycan vilayətlərinə göstərilməyib. Buna görə də yeni şose və dəmir yollarının çəkilməsi, sumbədlərinin tikilməsi bugünə qədər gecikib. İtaliyanın baş naziri Romano Prado Əfqanistana səfər edib. O, Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi və NATO komandanı Dean McNeil ilə danışıqlar aparıb. Dünən Kabildə olan Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd Əfqanistanın stabilliyinin möhkəmlənməsində fəal iştirak edəcəklərini bildiriblər. Sarkozy onu da deyib ki, Fransa Əfqanistandakı hərbi gücünü artıracaq. Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd isə bəzi obyektlərin yenidən qurulması üçün 95 milyon dollar ayıracağına söz verib. Türkiyə Silahlı Qüvvələri bildirirlər ki, onların təyyarələri İraqın şimalındakı Kürd yaraqlarının mövqelərini bombalayıblar. Dünən aparılan əməliyyat bir həftə ərzində Kürd yaraqlarına qarşı üçüncü hücum idi. Türkiyə Silahlı Qüvvələri bildiriblər ki, Türk-İraq sərhədinin hər iki tərəfində aparılan əməliyyatlar davam edəcək. Onların sözlərinə görə PKK başa düşməlidir ki, İraq onlar üçün təhlükəsiz yer deyil. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Fələstinin radikal Həmas hərəkatı ilə hər hansı barışa olunması fikrini tamamilə rədd edib. Olmertin sözlərinə görə, İsrail Həmasla əsil müharibə aparır. Həmas bu ilin iyun ayında Qəzzə zolağını ələ keçir və buradakı yaraqlılar İsrail ərazisini atəşə tutmaqda davam edir. Son vaxtlar belə bir məlumat diqqət mərkəzində idi ki, Həmas liderləri İsraillə barışıq yaratmaq istəyirlər. Ehud Olmert deyib ki, bu ancaq o zaman baş verə bilər ki, Həmas zorakılıqdan əl çəksin və İsrailin mövcudluğunu və bütün sülh razılıqlarını tanısın. Taylandda keçirilən seçkilərdə Taksin Shinawatra'nın tərəfdarlarının qalib gələcəyi güman olunur. Shinawatra keçən il hərbi çevriliş zamanı hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmışdı. Sorğunu keçirənlər deyirlər ki, Shinawatra'nın partiyası parlamentdəki əksəriyyəti də qazana bilər. Hərbi çevrilişin təşkilatçısı olan general Sonti deyib ki, Shinawatra'nın tərəfdarlarının qalib gəlməsi stabilliyi pozmayacaq. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radyosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtın xeyir olsun. Mən Xüzeli İşdən Sonra proqramı Azadlıq Radyosu efirində başladı. Xəbərlərdən sonra həftənin yekunları ilə studiyamızın qonaqları politoloq Hüseynbola Səlimov. Hüseynbola bəy, xoş gəlmisiniz. Və siyasi şərhçi, Zövq qəzetinin əməkdaşı Rauf Mirqədir. Rauf bəy, hər vaxtınız xeyir.
Xoş gününüz olsun.
Bu həftənin hadisələri haqqında danışarkən 3 məqama biz bu saatı diqqət yetirəcəyik. Dinləyicilər də bilirsən 436-77-41 birbaşa. Efirimizin nömrəsidir. Bu birinci məsələ Azərbaycan üzrə həm siyasi məhbuslar məsələləri üzrə həm məruzəçinin təyin edilmə ehtimalı və bu məsələ ətrafında mübahisələr. Azərbaycan-İran münasibətləri bu vaxta da kifayət çoxlu danışılır və dünən Qazaxstan, Türkmənistan və Rusiya arasında Trans-Xəzər kəmərinə belə deyək ki, bir alternativ olaraq bir kəmər, qaz kəmər ətrafında, Xəzəryanı kəmər ətrafında əldə olunan razılıq. Gəlin Azərbaycan-İran münasibətlərindən başlayaq. Hüseyin Bala bəy, herhalda ziddiyyətli məqamlar var burada. Rəsmi tərəflərin deyirlər ki, heç bir gərginlik yoxdur Azərbaycanla İran arasında. Bəzi məsələlər bəlkə anlaşılmazlıqlar var. Amma məsələnin məğzi nədədir sizin fikriniz və necə davam edəcək, inkişaf edəcək bu məsələ?
Bilirsiniz, Azərbaycan İran münasibətləri, yəni mənim fikrimcə, yəni heç də həmişə hamar olmayıb. Yəni bu aspektdən yanaşanda növbəti gərginliyin yaranmasında yaranması bir o qədər də təəccüblü deyil. Sözsüz ki, son illərlə müqayisədə, yəni bir 90-cı illəri götürsək, 93-cü ilə qədərki dövrü götürsək, Azərbaycan-İran münasibətlərində xeyli normallaşma müşahidə olunub. Əvvəlki dövrlərdə problemlər çox idi. Həm Azərbaycanın İranla bağlı, həm də İranın Azərbaycanla bağlı. Amma 93-cü ildən sonra bunu hər halda etiraf etmək lazım ki, bu münasibətlər normallaşdı. Daha çox iki dövlət arasındakı münasibətlərə söyrüldü. Yəni, ötən dövr ərzində 93-cü ilə 15 il keçib müəyyən problemlər olub. Amma bu problemlər həmişə öz həllini tapıb. Yəni, Azərbaycanla İran arasında mütəmadi olaraq istər ki, müəyyən məsələlərlə bağlı, istər sərhəd pozuntuları ilə bağlı biz problemlər yaşamışıq. Güman edirəm ki, yəni deyəndə hökumət rəsmiləri deyəndə ki, burada hər hansı bir problem yoxdur. Yəni bu diplomatik baxımdan bu düzgündür. Yəni diplomatiyanın məqsədi vəzifəsi problemləri şişirtmək yox, problemləri sadəcə fiksə eləyib onları həll etməkdir. Yəni bu baxımdan onlar bir müəyyən mənada diplomatik etiketə düzgün hərəkət, düzgün münasibət göstərirlər. Son həftənin münasibətlərinə gəldikdə isə mən güman etmirəm ki, bu münasibətlər iki dövlət arasında böyük bir hər hansı bir qalmaqala səbəb olsun. Hər halda həm Azərbaycan, həm də İran başa düşür ki, bu münasibətlərin normal olması hər iki dövlət üçün sərfəlidir. Yəni, Azərbaycan üçün bunun sərfəsi ondadır ki, Azərbaycan iki dənə strateji çıxışında, birində İran yerləşir, o birisində Rusiya yerləşir. Və Azərbaycan heç vəzlə imkan verməlidir ki, İranla münasibətlər pisləşsin. İranın da, yəni, Azərbaycana müəyyən qədər ehtiyacı var, bunu etiraf etmək lazımdır. Bu ehtiyac nədən ibarətdir? İran ətrafında qlobal bir blokada var. Yəni, hətta İran elə bir vəziyyətdir ki, bu blokadan yarılmasında, hətta Azərbaycanla münasibətlərin olmasında normaldır. Amma mən yenə də deyirəm ki, Azərbaycanla İran arasındakı münasibətlərdə əvvəlki dövrləri biz yada salsaq, 90-cı illəri yada salsaq, indiki yəni pisləşmələr daha çox mənə elə gəlir ki, İranın səhvləri uzbatından baş verir, daha çox İranın günahı uzbatından baş verir. İran daha çox özünü regional dövlət olmasa da, regional dövlət ampulasında, regional dövlət iddiasında aparır. Məsələn, Azərbaycan xarici siyasətini istiqamətləndirməyə, onu məhdudlaşdırmağa çalışır. Məsələn, biz bilirik ki, ta ki Azərbaycanın qərblə cüzi əməkdaşlıq etməsindən sonra Azərbaycanın ta ki NATO ilə bağlı planlarından İran narazıdır və bu narazılığını da gizlətmir. Necə də Azərbaycan ABŞ-la münasibətlərini. Amma təbii ki, yəni hər halda götürəndə, yəni mən Azərbaycanın maraqları baxımından deyirəm, İran İranla müqayisədə sözsüz ki, Azərbaycan kiçik dövlətdir. Yəni biz bunu etiraf etməliyik və nəzərə almalıyıq ki, yəni bizim çıxışlarımızdan, yəni dünyaya çıxışlarımızdan biri də İran vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni bu baxımdan biz çalışmalıyıq ki, İranla münasibətlər normal olsun.
Qadın dinləyicilərə ki, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Şərti adı Səyidin dəstəsi olan qrupu İranın kəşfiyyat orqanları ilə işbirliyində ittiham edir. Tehran isə, rəsmi Tehran bununla razılaşmır və Bakıdan izahat tələb edir. Bu çox danışılır, Rauf bəy, ki, son zamanlar İran-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin gərginlik dərəcəsi azalır, amma son həftə göstərdi ki, bu azalma baş verincə Azərbaycanla münasibətlər gərginləşir.
Bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında münasibətlərin gərginlik dərəcəsi azalır. Sadəcə olaraq son dövrlərdə tutalım ki, taktiki məsələlər var, tutalım ki, Amerika Birləşmiş Ştatları daha çox pusat Kosovo problemini məşğuldu. Kosovo problemini həll ilə məşğuldur. Çünki Kosovo problemini bugün bu saat həll etmək lazımdır. Yəni çıxış yolunu bu saat tapmaq lazımdır. Strateji həddi bu, xətti, fəaliyyət xəttini bugün müəyyənləşdirmək lazımdır. O ki, qaldı Azərbaycan-İran münasibətlərinin. Yəni qlobal baxımdan. Qlobal baxımdan bu bilirsiniz, Azərbaycan və İran, yəni ki, söhbət sözsüz ki, Azərbaycan Respublikasından gedir və İran İslam Respublikasından gedir. Bir-birini nifrət edən və bir-birini öldürməyə hazır olan söhbət güc nisbətində hər halda getmir. Bir-birinə məşuqlar oxşayırlar. Bilirsiniz, burada yəni ki, hər ikisinin mövcudluğu digəri üçün təhlükədir. Təhlükədir və bunu hər iki tərəf başa düşür. Digər tərəfdə mövcudiyyət var. Bu mövcudiyyət formatında hər ikisi birgə yaşayış imkanlarını və tərzini tapmalıdır. Amma son hadisələr mənim üçün çox maraqlıydı. Yəni ki, hadisələrdəki və bizim dövlət qurumlarının fəaliyyəti çox maraqlıydı. Söhbət axı sadəcə olaraq kəşfiyyat xarakterli addımlardan getmədi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatından çox konkret, çox konkret məsələlərdən getdi. Söhbət ondan getdi ki, Azərbaycan strateji və Amerika Birləşmiş Ştatları üçün strateji əhəmiyyət kəsb eləyən neft kəmərlərində təxribatın mümkünlüyündən hər halda buna açıq eyham edildi ki, bu məlumatlar maraqlandırırdı və s. İkincisi, söhbət dövlət çevrilişindən gedir. Dövlət çevrilişindən və hakimiyyət zorları zorla ələ almasından və Azərbaycanda İslamı dəyərlərə əsaslanan bir dövlət quruluşunun bərqərar edilməsindən gedir. Yəni, bu adi kəşfiyyat deyil. Yəni, İran kəşfiyyatçılarının burada olması, o cümlədən səfirlikdə də kəşfiyyatçılarının olması bu heç bir sir deyil. Yəni, bu normaldır və belə də olmalı.
Oyun qaydalarıdır.
Və bu oyun qaydaları çərçivəsində Hüseyin Balabəy dediyi kimi oyun qaydaları çərçivəsində istiqamətləndirmə, xarici siyasətin, daxili siyasətin istiqamətləndirilməsi, təsir göstərilməsi də ola bilər. Amma bu cür bəyanatlardan sonra yəni ki, söhbət dövlət çevrilişi və terror aqlarından gedirsə, doğrudan da diplomatik demarş olmalı idi. Yəni, gəlin adi bir hadisəni yada salaq da Rusiya-İngiltərə münasibətləri. Litvinenkanın qətlində, söhbət bir insanın qətlindən gedirdi, bir insana qarşı terror aktından gedirdi qətlində. Rusiya kəşfiyyat orqanlarının, Rusiyanın vətəndaşlarının əlinin olması məsələsi hansı demarşlara gətirib çıxartdı və iki dövlətin arasında münasibətləri çox ciddi təsir göstərdi. Burada isə söhbət dövlət çevrilişindən gedir. Dövlət çevrilişindən. Yəni. Və gəlin görək bizim hakimiyyət orqanları özlərini necə aparırlar. Xarici İşlər Nazirliyinin birinci reaksiyası Xəzər İbrahimin reaksiyası oldu ki, iki dövlətin arasında kifayət qədər normal münasibətlər var. Çox əcəb bəyanat da əgər digər qurum dövlət qurumu deyir ki, o biri dövlət çevrilişi hazırlayırdı Azərbaycanda. Hansı normal münasibətlərdən gedə bilər və normal bəyanatdan gedə bilər? Və deyir ki, bu deməli dövlət qurumlarından birinin bəyanatıdır. Söhbət Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən gedir. Bu nazirlərin hər ikisi birbaşa Xarici İşlər Naziri də Dövlət Təhlükəsizliyinin birbaşa prezidentə tabi olan şəxslərdir. Yəni ki, bunların ikinci tabəçiliyi yoxdur ümumiyyətlə. Sonra Abbasəli Novruzov çox maraqlı bizim səfirimiz bəyanatla çıxır idi. Nə üçünsə günahları mətbuatın üstünə atmağa başladı ki, mətbuat gərək ehtiyatlı olsun. Mətbuat müəyyənləşdirir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatını və mətbuata yaydığı bəyanatı söhbət hətta qapalı demarşdan da getmirdi. Söhbət açıq demarşdan, açıq təpkidən gedirdi. Yəni ki, bu çox ciddi addımdır. Hətta bu cür hadisələr olanda dövlətlər bir-biri arasında münasibətləri gərginləşdirmək istəməyəndə diplomatik kanallar vasitəsilə məlumatlar çatdırılır və müəyyən addımlar atılır və digər tərəf müəyyən üzrxahlıq edir və bununla da məsələ qapanır. Ancaq bu cür addım açıq şəkildə atılıbsa və nəzərə alın ki, Səidin bandası üzərində məhkəmə prosesi başa çatdıqdan sonra atılıbsa, deməli bu çox ciddi addımdır. Sonra bizim Xarici İşlər Naziri bəyanatından çıxış edir. Deyir ki, biz deməli İranın səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb ona bütün faktlar, onların tələb etdiyi bütün faktları onlara təqdim etmişik və onlardan izahat tələb etmişik. Normal bəyanatdır. Ancaq o dəqiqə sual çıxırdı ki, onda Xəzər İbrahimin bəyanatı hardan idi və nə idi? Ümumiyyətlə, Xarici İşlər Naziri öz nazirliyində situasiya rəhbərlik edirmi? Sual çıxır. Abbas Ali Novruzovun bəyanatı onda nə idi? Nə idi? Yəni ki, oxşar situasiyalarda biz dəfələrlə görmüşük ki, səfirlər özlərini necə aparırlar? Gürcüstan-Rusiya arasında problem yaranında Gürcüstanın Rusiyadakı səfiri özünü necə aparırdı? Rusiyanın Gürcüstandakı səfiri özünü necə aparırdı? Hansı adekvat bəyanatlardan çıxış edirdilər? Və burada ikinci problem çıxır. Biz ümumiyyətlə səfirləri necə seçirik? Diplomatik korpusu necə seçir? Bizim dəfələrlə elə olub ki, xarici ölkələrdəki səfirlər diplomatik korpusun nümayəndələri özlərini Azərbaycanın deyil, həmin fəaliyyətdə olduğu dövlətin nümayəndəsi kimi aparırlar. Bu Abbas Ali Novruzov dəfələrlə yadınızda olar ki, bu tip bəyanatlarla çıxış edib müəyyən gərginlik dövrlərində. Sankt-Peterburqdakı baş konsulumuz var. Güçsü Osmanov. Onun bir dəfə birbaşa efirdə verdiyi bəyanat, ümumiyyətlə Rusiya radiosunda birbaşa efirdə verdiyi bəyanat, ümumiyyətlə, ümumiyyətlə absurd idi o. Bəyanat idi ki, Azərbaycan Quamda Rusiyanın maraqlarını təmsil edir. Yəni ki, bu cür əcayib. Və sonradan isə birdən məlum olur ki, İran səfirliyi bəyanatla çıxış edir. Bəyanatla çıxış edib deyir ki, yox, bizi heç kim çağırmır, biz özümüzün təşəbbüsü ilə gedib onlardan izahat tələb eləmişik. Və onlar etiraf eləyiblər ki, səhvdi, düzgündür və s. Və burada bilirsiniz, yəni ki, dövlətin özünə hörmətsizliyi problemi var. Yəni ki, bu dövlət qurumlarıdır və birbaşa prezidentə tabi olan dövlət qurumlarıdır. Və burada mən prezidentə hörmətsizlik var bəlkə. Hörmətsizlik fikri olaraq bu insanlar birbaşa prezidentlə məsləhətləşib bağlı bunları atmalı. Çünki xarici siyasətlə əlaqədar və dövlət təhlükəsizliyi ilə əlaqədar məsələlər. Digər tərəfdən doğrudan mı bunlar idarə olunurlar? Ümumiyyətlə, hansısa bir mərkəz var ki, bu addımları atmaqda. Və ikincisi cəmiyyətə hörmətsizlikdir. Yəni ki, vətəndaş indi başa düşmür. Kim kimlə ümumiyyətlə izahat tələb bilir? İran tərəfi Azərbaycandan, yox Azərbaycan tərəfi İrandan dövlət çevrilişi etmək istədiyi üçün zahid belə bilib. Yəni, bu biyabırçılıqdır. Yəni ki, bu, ümumiyyətlə, Ruslarda yaxşı bir ifadə verir, bardak. Türk sözü olmasa da, kökünə görə, ancaq Azərbaycan dilində Türk sözü olsa da, ancaq bu bizim dillərdə artıq istifadə olunmur. Amma bu ifadəni verir ki, burada iki nazirlik, aparıcı nazirliklərdən söhbət gedir, bir-biri ilə uzlaşmayan bəyanatlarla çıxış eləyir. Düzdür, bəlkə Xarici İşlər Nazirimiz biraz başqa cür fikirləşir ki, o sülhpərvər kimi çıxış eləyə bilər, Müdafiə Nazirinin müharibə elan eləyə bilər, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ümumiyyətlə düşmənçilik səviyyəsinə çıxarda bilər münasibətləri, amma bu cür olmur. Yəni ki, sözsüz ki, Müdafiə Nazirliyi ilə Milli Təhlükəsizlik leksikonu ilə Xarici İşlər Nazirinin leksikonu heç də üst-üstə düşməyə bilər, yəni ki, onlarda aksentlər müxtəlif ola bilər, ancaq onların, bu bəyanatların hamısı və addımların hamısı ümumi siyasət, xarici siyasi xətt istiqamətində olmalıdır və bir-birinə ciddiyyət təşkil etməməlidir hər halda.
Tutun, Xələf Xələfov, Xarici İşlər Naziri müavini bilir ki, Azərbaycan İranla anlaşılmazlıqlarını yoluna qoymağa çalışacaq. Politolog Hüseyin Bala, sənim sualım budur ki, Hüseyin Bala bəy, siz misal üçün də bir fürsət düşür əlinizdə. Azərbaycan və İranla anlaşılmazlıqlarını necə yola qoymaq olar?
Bilirsiniz, bayaq da mən qeyd etdim, qeyd etməyə çalışdım ki, yəni Azərbaycanla İran arasında istər-istəməz, yəni bu antagonist ziddiyyətlər var. Yəni yalnızca gəlirdimi? Gəlirsə 90-cı illərdə, 90-cı illərin əvvəllərində xüsusən Azərbaycanda burada, yəni bütün Azərbaycan ideyası ilə bağlı hərəkətlər vardı, siyasi təşkilatlar vardı. Bu istər istəməz yəni İranla Azərbaycanın münasibətlərini gərginləşdirirdi, bir gərgin vəziyyətə gətirib çıxarırdı. Eləcə də İranın özündə Azərbaycanla bağlı müəyyən iddialar var. Yəni bu iddialar sadalama ola. Yəni bütün bunların təbiətində, istər istəməz bu münasibətlərin təbiətində bir ziddiyyətlər var. Bayaq Rauf bəy də gözəl qeyd etdi ki, yəni bu iki dövlətin istər-istəməz birinin mövcudluğu müəyyən mənada o biri üçün təhlükə yaradır. Amma yəni bilirsiniz, bütün faktların bir Allahı var. O da ki, reallıqdır. Biz istər-istəməz yəni bu reallığı qəbul etməliyik, reallığı dərk etməliyik. Reallıq da ondan ibarətdir ki, bu münasibətlər nə qədər antagonist, nə qədər ziddiyyətli olsa belə, yəni biz bir-birimizin mövcudluğumuzu qəbul etməliyik, mövcudluğumuzu dərk etməliyik. Azərbaycan İranın mövcudluğunu qəbul etməlidir, İran Azərbaycanın mövcudluğunu qəbul etməlidir. Sadəcə münasibətləri gətirib elə səviyyə çatdırmaq lazım deyil ki, hər hansı bir dövlətsin bu münasibətdə təhqir olsun. İstər Azərbaycan üçün, istər İran üçün. Yəni Azərbaycan düzdür, kiçik dövlət, amma kiçik dövlət olmaqla bərabər bütün hallarda yenə də dövlətdir. Özünə hər hansı bir saygısızlıq olanda, hər hansı bir hörmətsizlik olanda dərhal reaksiya verməlidir. Yenə də mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, yəni o antagonist ziddiyyətlərə baxmayaraq diplomatiya məsələləri yoluna qoymalıdır. Yoluna qoymağı necə olar, necə baş verə bilər siz soruşursunuz. Bu məsələni yəni şişirtməməklə, məsələni diplomatik resurslar vasitəsilə həll etməklə mümkündür. Və belə də olacaq yəqin ki. Güman etmirəm ki, yəni mən hər hansı bir hadisədən sonra Azərbaycanla İran münasibətləri gəlib hansısa bir çox xoşa gəlməz bir ərsəyə çıxsın. Təbii ki, bu olmayacaq. Amma yenə də bütün bunlar yəni bu hal-hazırda bu söhbət gedilən mövzu güman ki, tez bir zamanda qapanacaq, yəni bu həll olunacaq, münasibətlər normallaşacaq. Amma həmin antagonist münasibətlər yenə də qalacaq. İran Azərbaycanın qəbul inteqrasiyasından xoşlanmır. İran Azərbaycanın ABŞ-la sıx əməkdaşlığından xoşlanmır. İran Azərbaycanın NATO ilə bağlı planlarından xoşlanmır. Yəni bu ziddiyyətlər həmişə var. Və İran həmişə çalışır ki, Azərbaycanın xarici siyasətini, daxili siyasətini müəyyən mənada istiqamətləndirsin. Amma yəni bütün bunlara baxmayaraq biz mövcud olmağa, qonşu mövcud olmağa məhkumuq. Məhkumuq və bu məhkumluğu da nəzərə almalıyıq.
Belə alınır ki, Azərbaycan ümumiyyətlə qonşularla müntəzəm olaraq problemləri.
Bəli, Azərbaycanın sözün həqiqi mənasında.
Yəni, müntəzəm
problemləri. Biz bəzən bax deyirlər ki, Azərbaycanın çox əlverişli geopolitik vəziyyəti. Amma dərindən fikirləşəndə mən həmişə demişəm, Azərbaycan çox çətin geopolitik vəziyyətdə olan dövlətdir. Yəni demək olmaz ki, bu əlverişli geopolitikdir. Əlverişli geopolitik vəziyyət olsaydı bu qədər ziddiyyətlər olmazdı. İstər-istəməz düzdür, son illərdə münasibətlər bir qədər normallaşıb, Rusiya ilə problemlər, istər-istəməz İranla bağlı problemlər. Hələ mən böyrümüzdəki Ermənistanı demirəm. Ermənistanla bağlı problemlər. Faktiki olaraq bu Xəzərin o biri tayını götürsək, Türkmənistanla bağlı problemlər. Faktiki olaraq Azərbaycanın az çox, yəni müəyyən mənada normal münasibət bu regionda saxladığı bir dövlət var, o da Gürcüstandır.
O da Gürcüstanın da sərmayə qoyulur Azərbaycan tərəfindən. Rəf bəy, əlavəniz var yoxsa?
Bilirsiniz, prinsip şey Azərbaycanın iki dövlətlə, qonşu olduğu iki dövlətlə barışmaz, hər halda bugün üçün barışmaz və uzun müddətli, mən düşünürəm ki, hər halda uzun müddətli barışmaz antagonist münasibətləri olacaq. Bu İrandır və Rusiyadır. İran regional dövlət rolunda çıxış etmək istəyir və iddialıdır və buna haqqı da var əslinə qalsan, yəni ki, böyük dövlətdir regionda. Çox ciddi rol oynayır, yəni ki, Cənubi Qafqaz regionunda deyil, Yaxın Şərq regionunda çox ciddi rol oynayan dövlətlərdən biridir. Biri də Rusiyadır. Dediyim kimi, Cənubi Qafqazdan çıxıb getmək istəmir və həmişə çalışacaq ki, Cənubi Qafqazda müəyyən təsir imkanlarına malik olsun. Digər problemlərimizə gəldikdə isə, digər problemlərimiz sizdən ən az Ermənistan problemi bizdə nasıl olmayan səbəbdən yaranıb, hər halda biz günahkar olmamış. Ancaq mən düşünmürəm ki, bu strateji xarakter daşıyan antagonist münasibətlərdir. Yəni ki, problemin həlli var və hansı yoldan olmasından asılı olmayan və həllindən sonra üstə düşən maraqlar da olacaq. Bax, Türkmenistanla bizim problemlərimiz daha çox Azərbaycanın günahlarından yaranıb. Çünki bilirsiniz, bir şeyi yadda saxlamaq lazım idi ki, xüsusən 90-cı illərdə o yaranan problemlər Türkmənistanla da Onun bizim daha çox söhbət təxminən deyəsən 30 milyon dollar əvvəlcə puldan gedirdi, sonra həmin yataqdan gedirdi və hətta Azərbaycan tərəfinin etirafına görə həmin yataq söhbət kəpəz yatağından gedir, mübahisəli yataq idi və s. və ilaxır. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazım idi, ümumiyyətlə həmin dövrü üçün Türkmənistan, Azərbaycan və Türkiyəni özünə lider dövlət kimi baxırdı və yaxınlaşmaya can atırdı. Daha doğrusu, mən müəyyən mənada deyir, o açgözlük problemi özünü göstərdi və bu açgözlükdə müəyyən problemlər yarandı. Yəni ki, kəpəz problemi çox asanlıqla həll etmək olardı, yəni ki, birgə istismarını təklif etməklə, Azərbaycan isə birdən-birə danışıqlara başladı və çalışdı ki, həmin yatağı da yatağın tək başına istismarına başlasın. Yəni bu problemlərin bir səsini etiraf etmək lazımdır. Subyektiv amillər çox rol oynayıb. Subyektiv amillər də rol oynayıb. O cümlədən İranla. Yəni ki, elə şeylər var ki, onların qarşısını almaq mümkündür. Məsələn, Cənubi Azərbaycan var. Cənubi Azərbaycan problemi var. Cənubi Azərbaycanda 20 milyona, 30 milyona yaxın bu rəqəmlər o qədər də vacib deyil, yəni ki, nə qədər də, amma kifayət qədər çox böyük sayda, çoxlu sayda Azərbaycanlı var və bu təhlükədir İran üçün. Sözsüz ki, İran Azərbaycanla münasibətində həmişə bu təhlükəni nəzərdə alır və hansı hakimiyyətin orada olmasını asıl olmayaraq. Demokratik hakimiyyət olacaq, qeyri-demokratik olacaq, qərb yönlü olacaq, mən nə bilim, teokratik hakimiyyət olacaq, bu faktor həmişə öz rolunu oynayacaq. Öz rolunu oynayacaq və Azərbaycanla münasibətlərə təsir eləyəcək. Yəni ki, cavab reaksiyaya kimi Azərbaycanları məhdudlaşdırmaq problemi çıxacaq, orada hansısa yollarla məhdudlaşdırmaq, təsir göstərmək. Bu, Azərbaycanda müəyyən əks reaksiya doğuracaq və bu, daimi gərginlik mənbəyidir. Yəni ki, İranın bugünkü şəkildə mövcudiyyəti region üçün doğrudan da daimi gərginlik mənbəyidir. Və bu problemin həlli hər halda mövcud İran çərçivəsində deyil, mənim fikrimcə. Amma, məsələn, Hüseyin Bala bəy çox dəqiq bildirir ki, 90-cı illərin əvvəllərində sözsüz ki, Azərbaycanda dirçəliş hərəkatı var idi və s. və ilaxır. Amma hər halda prezident bu tip bəyanatlarla çıxış etməməli idi. Prezident dövlətin başçısı digər dövlətin parçalanmasına yönələn və bunu alqışlayan bəyanatlarla çıxış etməməlidir. Bu bəyanatlar üçün çıxış etmək üçün həmişə cəmiyyətdə bütün cəmiyyətlərdə
qüvvələr tapılar
və onların fəaliyyətini əlaqələndirmək deyirlər. Açıqda olması pərdə arxası əlaqələndirmək. Amma təəssüf ki, bu addımlar atıldı. Məsələn, Çinlə münasibətlərimizdə o dövrdə çox əcaib bir gərginlik yaradılmışdı. Çin özə çox maraqlı idi. Mən başa düşürəm, yəni prezident Ümumiliyyə Türklərinin lideri kimi çıxış eləməməlidir. O, əgər bir dövlətin prezidentidirsə, bir dövlətin taliyyə üçün məsuliyyət daşıyırsa, bu rolu özünə cəmiyyətdə götürən başqa insanlar olmalıdır. Yadınızdadırsa, belə bir bəyanat oldu ki, Çindəki Uyğurlarla bağlı biz oranı da parçalayacaq və nəzərə almaq lazım idi. Hər halda söhbət, bu bəyanat Çinə heç bir təsiri olmadı, ancaq nəzərə almaq lazım idi ki, Çin BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür. Və BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qarabağ məsələsi o dövrdə müzakirə olunurdu. Çinlə işləyib, eyni zamanda separatizm əleyhinə olan bir dövlət kimi, daimi olaraq separatizm əleyhinə olan bir dövlət kimi, çünki Çində söhbət şey Uyğurlardan getmir, Tibetdəki separatist hərəkatdan gedir və s. Çoxlu separatist hərəkatlar var. Əslində, təbii dəstək olacaq dövləti bu mərhələdə, biz ən azı neytral bir dövlət Azərbaycan problemində, Qarabağ problemini neytral bir dövlətə çevirdik. Bu tip səhvlər olub, yəni ki, bu tip səhvlər başqadır.
Yəni, deyirsiniz ki, indi həmin o səhvlər nəticələri üzə çıxır,
yox, bilirsiniz, bugün yenə də, bax, mən deyirəm, yəni ki, mən Hüseyin Bala bəy dedim ki, biz bir sıra münasibətlərdə, yəni ki, obyektiv şeylər var ki, daimi, bir də var ki, məsələn, subyektiv. Təəssüf ki, bugün biz yenə də o mərhələyə daxil oluruq ki, subyektivizm həddindən artıq geniş vüsət almağa başlayır. Yəni ki, son hadisələr, yəni ki, müxtəlif dövlət qurumlarının müxtəlif reaksiyası reaksiyası İranla baş veren hadiseye onu gösterdi ki ya vahid ümumiyyətlə siyaset yoktu, ya vahid siyaset varsa da vahid komanda yoktu, həmin siyaseti həyata keçirebilecek vahid komanda yoktu. Bu komandanın üzvləri ümumiyyətlə biri Krılov'un məşhur şehrində olduğu kimi biri göyə çəkir, biri suya çəkir, biri quruya çəkir.
Aydın, siyasi şəkil Afmir Qadirov və politolog Simbola Səlim studiyamızın qonaqlarıdır. Telefonla zəng etmək istəsəniz 436-77-41 birbaşa efirin nömrəsidir. Birinci sayından sonra efirdəyik.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail ziya@azadlikradiosu.az SMS nömrə 050-744-101-7 Azadlıq Radiosu 101.7 FM
İşdən sonra proqramı davam etməkdədir. Azadlıq Radiosu efirində. Mən Dr. Ziya, studiyamızda politolog Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şəxsiyyət Rauf Mirqədirov. Keçid digər mövzuya Rusiya, Qazaxıstan və Türkmenistan öz aralarında Xəzəryanı qaz kəməri haqqında razılaşma əldə etdilər və Hüseyin Bala bəy sizə sualım budur. Bu Transxəzər kəmərini əməlli başlı alternativ kimi edə bilərmi? Və əgər hə, onda perspektivləri nədir? Transxəzərin aqibəti nə olacaq sizcə?
Təbii ki, yəni bu müəyyən mənədə bu qərar, yəni Türkmenistanın, Qazaxıstanın və Rusiyanın bircə kəmər inşa eləməsi məsələsi, özə Transxəzər yox, Xəzəryanı kəmər inşa eləməsi məsələsi müəyyən mənədə etiraf etmək lazım ki, sürpriz oldu. Yəni bu vaxta qədər keçirilən bir neçə sammitdə, eləcə də görüşlərdə Transxəzər layihəsi üzərində söhbət gedirdi. Amma etiraf etmək lazımdır ki, mən Orta Asiya respublikalarından müəyyən mənada bunu gözləyirdim. Çünki bir neçə bundan əvvəl Poçda keçirilən sammit ərəfəsində Nazarbayev öz ölkəsində Putini qəbul etdi və orada bəyan elədi ki, Qazaxıstan nefti qazı ancaq Rusiya ərazisindən nəql olunacaq. Sonra isə Transxəzər kəmər haqqında danışmağa başladı. Yəni Orta Asiya siyasətçilərinin ziddiyyətli mövqeyi bu yəni birinci dəfə deyir ki, özünü bir üzə verir. İndi bunu necə demək olar? Yəni prinsipsə biz yəni bir müstəqil bir şəxsçi kimi, yəni bir politoloq kimi və yaxud da kim bir vətəndaş kimi, yəni burada qınamaq da olar, qınamaq olmamaq, qınamamaq olar. Da olar. Söhbət nədən gedir? Təbii ki, yəni bu Orta Asiya respublikalarının da deməli məqsədləri var. Onlar istər-istəməli bütün yeni kanallar, yeni xəttlər axtarırlar ki, öz neft və qaz ehtiyatlarını dünya bazarlarına çıxarsınlar. Yəni bu onların hüququdur. Bu hüququ onların əlindən alma olmaz. Əgər yazı gəlirsə, məsələn bizdə yenə də 90-cı illə əvvəllərindən bir qayıtsa, əvvəlcə bircə dənə xətt nəzərdə tutulmuşdu. Əsən Bakı-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ceyhan xətti və tamamilə israr edilirdi ki, ancaq və ancaq bu xətt yolu, bu xəttlə Azərbaycan nefti deməli ixrac oluna bilər. Başqa xəttlər haqqında hətta düşünmürdülər. Sonra hakimiyyət dəyişdi. Məlum oldu ki, Bakı Subsa meydana çıxdı, Bakı Nabarasçisi meydana çıxdı. Məlum oldu ki, bilirsiniz, yəni burada bu heç də prinsip məsələsi deyil. Bu müəyyən mənada bazar məsələsidir. Əgər sözün həqiqi mənasında Rusiyanı müəyyən qədər sakitləşdirmək üçün, müəyyən qədər onun təzyiqlərini azaltmaq üçün Azərbaycan neftinin tutaq ki, qazının bir hissəsinin Rusiya ərazisindən ixrac olunması lazımsa buna nəyə də gedilməsi. Əgər Bakı Ceyhan yox idisa, tutaq ki, bir neftin bir hissəsinin Bakı Subsa vasitəsilə ixrac edilməsi, niyə bu olunmasın? Yəni əslində məlum olur ki, hər hansı bu kəmərlərin səpələnməsi, yəni çıxışların çox olması dövlətin milli maraqlarına daha çox cavab verir. Yəni bu mənadan götürəndə mən Orta Asiya respublikalarının demək olar ki, yəni öz onların hüquqlarını etiraf edirəm ki, bu onların hüququdur. Onlar da alternativ yollar axtarırlar, çoxlu çıxışlar axtarırlar və çox istiqamətli prinsipinə üstünlük verirlər. Amma təbii ki, Azərbaycan olaraq, Azərbaycandan söhbət gedirsə, yəni bu bizim təbii ki, bizim üçün müəyyən mənada sürpriz oldu. Biz daha çox Transxəzər neft kəmərinə, qaz kəmərinə köklənmişdik. Çünki bu layihənin həyata keçirilməsi Bakı-Ceyhan xəttindən daha səmərəli istifadə etməyə imkan verirdi. Amma məsələ belə oldu. Amma bununla bərabər, yəni mən o əvvəlki o məntiqi davam etdirərək belə qərara gəlirəm ki, düşünmək mənə elə gəlir ki, bəlkə də mən səhv bilirəm, yəni detalları tam bilmirəm. Hər halda bu neft üzrə mütəxəssislərin və iqtisadçıların şeydir. Düşünmək olmazdı ki, bununla Transxəzər layihəsinə son qoyulub. Ola bilsin ki, yəni biz yenə də deyirəm, Bakı Nabarasizlik, Bakı Subsa, Bakı Ceyhana, Bakı Ceyhana gəlib çatana qədər iki dənə alternativ biz xəttdən istifadə elədik. Ola bilsin ki, yəni yenə də bu layihələr ikisi bir yerdə həyata keçirilsin. Həm Xəzəryanın neft layihəsi, həm də Transxəzər xətti. Yəni bunu bu aspektdən yanaşanda mən güman edirəm ki, yəni belə hesab edirəm ki, hələ məsələ nöqtə qoyulmasının düzgün olması.
Ümumiyyətlə bu istisna edilir o fakt ki bu kəməri atıb başqasına istifadə edəcək. Hər ikisindən Türkmenistan istifadə edəcək.
Hə.
Sadəcə sual odur ki, çatdıracaq mı? Türkmen qazı bəs edəcək mi?
Qaz ehtiyatları Türkmenistan çoxdur. Yəni böyük ehtiyatlara malikdir, amma neftə doğrusu yəni mən bunu
deməyəcəm. Burada söhbət qazdan gəlir. Və qiymət məsələsi də var. Çünki səhvimizsə 130 dollardan razılaşdılar. Həmin bu kəmər üçündür Xəzər yəni.
Bilirsiniz, yəni əgər biz yəni etiraf etsək, etiraf etsək Türkmenistansında, Qazaxstansında Transxəzər kəməri daha optimaldır. Ona görə ki, siz də gedirsiniz. Rusiya aşağı qiymətlərlə
130-dan bəli.
Amma burada yüksək qiymətlərlə dünya bazarına çıxma şansı var. Hı-hı. Amma bununla belə reallıq var. Bu bayaq o geosiyasi reallıqlardan danışdım. Onlar da daim Rusiyanın təzyiqlərini hiss edirlər. Rusiya məsələn heç cür kəmərlərdən kənarda qalmaq haqqında fikirləşmir. Rusiya təzyiq edir, çalışır ki, kəmərlərin bir hissəsi, ixracatın bir hissəsi onun ərazisindən keçsin. Və təbii ki, yəni etiraf etmək lazım ki, Orta Asiya respublikaları necə ki biz Bakı Nabarasizki nəzərə aldıq. Hələ də Bakı Nabarasizki səhv edirəm seçdir. Onlar da məcburdurlar ki, öz ehtiyatlarının bir hissəsini Rusiyanı sakitləşdirmək üçün Rusiya ərazisini nəqliləşsinlər.
Aydın, bu məsələ aydındır ki, Qazaxıstan tranzit ölkə kimi çıxış edəcək, gəlir əldə edəcək. Burada Türkmenistan hərəkəti və Rusiyanın hərəkətini qiymətləndirməyi dəyərləndirin. Xahiş edirəm, Rauf bəy.
Bilirsiniz, prinsipçə söhbət nədən gedirdi? Təəssüf ki, qərb öz gücünü bir qədər öz gücünü çox qiymətləndirmişdim. Bir sıra yəni ki obyektiv situasiyanı da yəni ki prognozlaşdıra bilməmişdim. Və bu gün onun nəticəsini biz görürük. Qərb uzun müddət Rusiyanın ümumiyyətlə daxili ictimai siyasi inkişaf yolunu nəzərə almadan Rusiyanı demokratik bir dövlət kimi qoruyub saxlamağa çalışdı. Yəni ki müstəqillik dövründə Rusiya Federasiyası kimi mövcudiyyəti dövründə Rusiyanı özünə partnyor və dost bir dövlətə çevirməyə çalışdı. Buna çoxlu pullar yönəldildi. Buna çoxlu resurslar yönəldildi. Və digər sahələr, digər istiqamətlər sübhiyyətdən çıxarıldı. Daha doğrusu həmin istiqamətlərə lazım olandan və bugün artıq məlum olduq tələb olandan yəni ki, qərbin məsbaraqları çərçivəsində tələb olunan az diqqət verildi, az maliyyə vəsaiti yönəldildi. Yəni, söhbət nədən gedirdi? Söhbət nədən gedirdi? Hətta Bakı Tbilisi Ceyhan məsələsində vahir reallaşmaya başladı. Hava ki, qərb birbaşa deməli, enerji problemləri ilə üzləşməyə başladı. Digər tərəfdən uzun müddət gözlənildi ki, Ermənistan problemi həll olunsun, bəlkə Ermənistandan keçəcək. Bakı, Tbilisi, Ərzurum da bu dövrdə reallaşmağa başladı. Və əslinə qalsa, uzun müddət qəribə heç bir mane olmurdu ki, Qazaxıstanda, Türkmənistanda birbaşa fəaliyyətə başlasın. Onları Rusiya zəif olduğu dövrdə öz təsir dairəsini, heç olmasa iqtisadi təsir dairəsini keçirə bilsin. Yəni ki, buna heç kim Rusiya mane ola bilmirdi. Bugün Rusiya artıq heç olmasa bu məkanda kifayət qədər ciddi oyuncudur. Avropa məkanında kifayət qədər ciddi oyuncudur. Rusiyanın maliyyə imkanları var. Bu maliyyə imkanları bir tərəfdən təbii maraqlar tələb eləyir. Daxildə həzm etmək hələlik mümkündür. Bir çox səbəblərdən həzm etmək mümkündür. Onları xaricə yönəltmək lazımdır. Və bu böyük investisiya layihələri şəklində yönəldilə bilər. Ya da sala bilərəm ki, bu yaxınlarda onlar artıq İraqa, Amerikanın birbaşa işğalı altında olan İraqda neft istismarı məsələlərini bərpa etmək üçün öz nazirlərini ora göndərmişdilər. Və bu normal bir şeydir. Normal bir şeydir. Digər tərəfdən siyasi maraqlar var. Siyasi maraqlar var. Yəni ki, faktiki olaraq Orta Asiyanı, bizim üçün Orta Asiya adlandırdığımız bir ərazini tamamilə özünün maraq dairəsi keçirmək. Axı, bugünə qədər mövcud olan qaz kəməri Rusiyanın, Türkmenistandan gidən qaz kəməri Rusiya ərazisini. Bu, ikinci qaz kəməridir. İkinci qaz kəmərədir. Bəli, Rusiya qiyməti bir qədər artırıb, 70 dollara alırdı, sonra elədi 100 100 dollara.
130 olacaq.
130 olacaq. Amma indi nəzərdə tutmaq lazımdır. 130 dollar təxminən real qiyməti 100 dollar, 100 dollardır da. Bir neçə bundan əvvəlki 100 dollar, yəni ki, inflyasiya nəzərdə, hətta yox, hətta bir neçə bundan əvvəlki 100 dollardır deyə. Ondan da azdır. Azdır. Və bu situasiya var. Bu situasiya var, yəni ki, Rusiya faktiki olaraq elə bir maliyyə etkilərinə getmir. Əslinə qalsa, enerji ehtiyatlarının nəqli istiqamətlərini öz nəzarəti altına alır. Orta Asiya ölkələrinə gəldikdə, mən sən bəli, bənən tamamilə bu məsələdə razıyam ki, onlar daha çox, bilirsiniz, daha çox təzyiq altında olduqları üçün bir tərəfdən həm istəyirlər, həm də ki, istəmirlər. Yəni ki, nəzərə rus dilində daha maraqlı ifadə var idi. Sadəcə olaraq, Azərbaycan dilində həmin ifadənin qarşılığını tapmaq çox çətindir. Bu, çox maraqlı situasiyadır onlar üçün. Bir tərəfdən, onlar sözsüz ki, Rusiyaya meyillənirlər. Problem yoxdur. Heç kim onlardan Rusiyada tələb etmir. İnsan haqlarını riayət eləməyi, heç kim onlardan demokrasiya işi tələb etmir və s. Yəni ki, Rusiya bu məsələlərdə kifayət qədər loyal bir dövlətdir. Rusiya mənim yadımda yalnız Pribalsk ölkələrini antidemokratizmdə ittiham eləyir ki, Rus dilli əhalinin güya sıxışdırıldıqlar. Biz də Gürcüstanı antidemokrasiya üçün destamıyor. Qalan ölkələrdə hər yerdə demokrasiya var Rusiyanın ətrafında. Heç birində Özbəkistanda da, Türkmenistanda da və s. Hər şey yaxşıdır. Seçkilər tamamilə Qırğızistanda da bu yaxınlarda seçkilər keçirildi. Heç bir problemi yoxdur Rusiya üçün. Hani bu avtoritar, diktatura meyilli dövlətlərin rəhbərləri üçün çox münbit bir mühitdir. Normal mümkün bir mühitdir. Digər tərəfdən sözsüz ki, onlar müstəqil dövlətlərin başçılarıdır. Sözsüz ki, onlar Rusiyadan tam asılı olmaq istəmirlər. Lakin Rusiyanın bugün təsir imkanları çox güclüdür. Təsir imkanları çox güclüdür və təzyiq edə bilir və bu normaldır. Lakin siz fikir verirsiniz ki, onlar eyni zamanda Trans-Xəzər kəmər xəttində əldən vermək istəmirlər həmin türk dövlətlərinin başçıları. Çünki onlar başa düşürlər ki, Rusiyadan asılılıq bir tərəflilik nəql xətlərinin bir alternativ olmaması onlar üçün çox böyük təhlükədir. Sabah yenə də Rusiya qiymətləri aşağı sala bilər. Rusiya təsadüfü deyil ki, onlara nə İran vasitəsi ilə nəql edilməsinə imkanı düzdür. İranlıların bugün başqa problemləri nəqli mani ola biləcək. Eyni zamanda Kitaya ən böyük, Çinə də doğrusu, ən böyük bugün bazar ola biləcək Çindir, onların ehtiyacları sonsuzdur və ən azı onlar o istiqamətdə nəql edə bilərdilər və Çin hazırdır bugün küllü miqdarda sərmayə qoyma, lakin buna da imkan vermir. Bu halda nə gözləyirik biz? Sözsüz ki, hər şey Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərbin fəallığından asılı olacaq. Fəallığından asılı olacaq və nə dərəcədə regionda özünün söz sahibi olduğunu sübut etməsindən asılı olacaq. Yəni ki, Orta Asiya dövlətləri güclünün yanında olacaqlar. Güclüyə meyl eləyənlərdir. Bugün onlar üçün güclü, bugün onlara təsir göstərə biləcək dövlət Rusiyadır. Onlar Qərbin, Amerika Birləşmiş Ştatları onlara birbaşa təsir etmək imkanında olduğunu görmürlər. Onları Rusiya təsirindən müdafiə etmək imkanında olduqlarını görmürlər. Axı təsadüf deyil ki, bir sıra hallarda, məsələn, Özbəkistandakı son hadisələr yanınızdadır da, arxasında rusların durduğu bəyan edilirdi. Və buna görə də Qərbin birbaşa kəskin reaksiyası olmadı, düzdür. İnsanların qətli ilə əlaqədar bəyanatlar verdilər bir müddət Türkmənistana qarşı təzyiqdən. Axı o dövrdə Türkmənistan, Özbəkistan da doğrusu, açıq Rusiyadan qopma siyasəti başlamışdı yerini yeritmək və bir çoxları tədirdə həmin o qiyan, həmin o üsyan,
Ancican
hasar ruslar tərəfindən törədilmişdi, kimin söz sahibi olduğunu nümayiş etdirmək üçün. Və Orta Asiya dövlətlərində bir şey nəzərə alınır. Ruslar çox güclü qüvvədirlər. Həm daxili güclü qüvvədirlər, həm iqtisadi güclü qüvvədirlər. Və bu baxımdan mənim üçün bir məsələyə, məsələn, bizə aidiyyəti olan məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Sən bilir ki, mən Heydər Əliyev kifayət qədər soyuq münasibətdə olan jurnalistlərdən biri olmuşam, tənqid edən jurnalistlərdən biri olmuşam. Amma etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanın son dövlətə nəyin lazım olduğunu bilən insanlardan biri idi. O, onun dövründə siz görə bilməzdiniz ki, Azərbaycanda Rusiya biznesini təmsil eləyən, hətta Azərbaycanlı olsalar da belə, Rusiya biznesini təmsil eləyən insanlar belə əl qol açsınlar. Çünki o bilirdi ki, Rusiya öz biznesindən daxili təzyiq vasitəsi kimi istifadə edə biləcək. Ya həmin şəxsləri qarşısına elə şərtlə qoyacaq, ya onlar Rusiyadan getməli olacaqlar, ya da ki, işlədiyi dövlətlərdə Rusiyanın siyasi maraqlarını təmsil etməli olacaqlar. Və bugün təəssüf ki, bir sıra hadisələr var və bir sıra hadisələr o cümlədən tutulan ki, Araz Ağalarova qarşı Rusiyada təzyiqlər onu göstərir ki, Rusiya Azərbaycana qarşı da iqtisadi təzyiq vasitələrindən, siyasi təzyiq vasitələrindən, məhz azərbaycanlılar vasitəsilə özlərin o iqtisadi rıçaqdan istifadə etməyə çalışır. Bunun üçün biz özümüz də hətta Rusiya münasibətlər quranda çox düşünməliyik. Çünki Rusiyanın bugün Azərbaycanı tamamilə satın almaq imkanları var. Mən çoxdur pul da, özü ki, pul mən dedim, o, özlərinin daxili problemlərinin çox olmasına baxmayaraq, daxili investisiyanın daxilə yönəlmə imkanları məhduddur o qədər pulu. Çünki insanı qüvvə olmalıdır, texnoloji çox ciddi problemlərdir. Ona görə də onlar xaricə yönəltməyə çalışırlar, bu təbiidir. Və ona görə də maksimum ehtiyatlı olmalıdır, hətta Azərbaycanlı olan, Azərbaycana çox yaxın olan bir Rusiya biznesmeni Azərbaycana bıraxarkən.
Bu mövzuya da bir nöqtə qoyaq və birinci saniyədən sonra digər mövzumuz da var. Üçüncü hissədə dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq Radyosu'nun efirində işdən sonra proqrama davam etməkdədir. 101.7 FM və Azadlıq Radyosu.az saytından. Studiyamızın qonaqları politoloq Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov. Ofitən hadisələrini biz nəzərdən keçiririk. Tabi bir məsələ hansının ətrafında kifayət qədər çoxlu danışıldı. Bu həftə Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin Avropa Şurası tərəfindən məruzəçinin təyin edilmə ehtimalı ya da yaxud da bu məsələnin bərpası. Hüseyin Bala Bey, necə problemlər yarada bilər? Ümumiyyətlə, problemlər yarada bilərmi? Əgər təsis yeni bərpa olunsa, həmin bu məruzəçi statu institutu və xoşu gəlməz nəticələrlə üzləşə bilərmi Azərbaycan?
Yox, mənə elə gəlir ki, sadəcə burada ayırmaq lazım ki, kim üçün bu xoşa gəlməz nəticələr ola bilər. Yəni, əgər söhbət hakimiyyətdən gedirsə, təbii ki, bu hakimiyyət üçün xoşa gəlməz nəticələrə yəni, səbəb ola bilər. Yəni, hansı mənada xoşa gəlməz səbəblərə səbəb ola bilər? Təbii ki, heç kim Avropa Şurasında və yaxud da ki, digər bir qurumda Azərbaycan dövlətinə, hakimiyyətinə qarşı hər hansı bir sanksiya tətbiq etməyəcək. Sadəcə yenə də məcbur ediləcək ki, Azərbaycan hökuməti növbəti əhv fərmanı versin və siyasi məhbusları azad etsin. Ona görə azad etsin. Yəni, bu baxımdan baxanda hətta hakimiyyət üçün də təhlükəli heç bir şey gözləmir. Amma o var ki, yəni o problem var ki, hakimiyyət yəni bunu etmək istəmir. Hətta Azərbaycanın Avropa Şurasındakı təmsilçisi bəyanat verib deyir ki, əgər Azərbaycanda ki, siyasi məhbuslarla bağlı həm məruzəçi təyin edilsə, deməli Avropa ilə Azərbaycan arasında münasibətləri korlaya bilər. Yəni münasibət hələ ki bu səviyyədədir. Mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, yəni sadəcə olaraq yəni vəziyyət artıq o səviyyəyə çatıb ki, hətta Azərbaycan hökuməti Avropa Şurasından ayrılmaq, Avropa Şurasından çıxmaq, yəni belə perspektivlər bu hakimiyyəti qorxutmur. Yəni cəmiyyətə gəldikdə, cəmiyyət üçün yəni bunun heç bir ziyanlı tərəfi yoxdur. Hüquq müdafiəçiləri israr edirlər, siyahılar tərtib edirlər. Təxminən 50-dən 82 nəfərə qədər, səhv etmirəmsə, Azərbaycanda siyasi məhbusun və bunun da 15-16 nəfərinin hətta ağır xəstə olduğu bildirilir. Yəni bu insanların əfv edilməsi sözsüz ki vacibdir. Onu da qeyd edək ki, bu məhbuslar arasında təxminən 8-9 nəfərdə jurnalist var. Yəni istər-istəməz bizim bir peşə həmrəyliyi baxımından çox gözəl olardı ki, məruzəsi təyin olunsun və jurnalistlər də əp olunsunlar. Yəni həmin prizmadan yanaşanda təbii ki, bu məruzəsinin təyin olunması yaxşı olar. Amma burada bir dənə məsələ var ki, mən səhv bilmirəmsə, həm məruzəsinin indi təyin olunmamasının səbəbi odur ki, bir vaxt bir iki bundan qabaq bir sıra hüquq müdafiə təşkilatları hökumətlə birgə saziş halında imzaladılar ki, ki, imzalanmışdılar ki, onlar siyasi məhbus problemi Azərbaycanda həll olunacaq. Buna görə də indi mövzəçi təyin olunmur, bu mövzəçinin təyin olunması yubanır. Amma yəni indiki addım göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə hər hansı bir sazişə getmək və yaxud da ittifaq etmək və yaxud da onunla hər hansı bir iş qurmaq düzgün deyildi. Bu rejimin xüsusiyyətində, bu rejimin mahiyyətində periodik olaraq siyasi məhbus yaratmaq, siyasi məhbus yaratmaq, siyasi məhbus yetişdirmək xisləti var. Niyə görə? Çünki bu avtoritar rejimdir. Burada seçkilər saxtalaşdırılır. Burada demək olar ki, cəmiyyət təzyiq altındadır. Yəni istər-istəməz bax bu həm mərzəsi təyin olunsun. Bu 50 nəfər və yaxud da 80 nəfərlik 80 nəfər siyasi məhbus azad olsun. Bununla siyasi məhbus problemi Azərbaycanda həll olunacaqmı? Qətiyyən həll olunmayacaq. Növbəti dəfə, növbəti seçki vaxtı və yaxud da növbəti bir hərəkət vaxtı yenidən məlum olacaq ki, artıq Azərbaycanda yenə də onlarla siyasi məhbus var. Niyə görə? Ona görə ki, yəni, bayaqdır dedim, cavabı çox sadədir. Azərbaycandakı siyasi rejimin mahiyyəti dəyişməlidir. Azərbaycandakı siyasi rejim nəhayət insanları siyasi fəaliyyətinə görə, insanları sözə görə təqib etməməlidir. Yəni bu praktikada nə çəkməlidir? Əgər Azərbaycanda hakimiyyət bu praktikada nə çəksə, insanları təqib etməsə, onda demək olar ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi bir dəfəlik həll olunub.
Aydın, minnətdaram Hüseyn baba. Bəy, problem nədir Rauf bəy? Siz nəyə görürsünüz? Nə deyirsiniz?
Bilirsiniz, hər halda siyasi mərcəsi təkcə deməli iki qrupun yaranması ilə bağlı ləğv olunmamışdı. Eyni zamanda əgər yadınızdadırsa, Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin
yurisdiksiyasına
keçdi və hesab olunurdu ki, Azərbaycan bu yurisdiksiyaya keçəndən sonra bir çox problemlər, yəni həmin təhlükə nəzərə alınmaqla yaranmayacaq. Ki, Avropa Məhkəməsində məsələ gələcək və orada çox konkret qərarlar qəbul olunacaq. Lakin təəssüf ki, bilirsiniz, Azərbaycandakı situasiya 10 il bundan daha mürtəcədir. Yəni ki, 10 il bundan qalıq situasiya təxminən belə idi. Biz hamımız çox gözəl bilirdik ki, nə vaxt və kimlər həbs olunacaq. Yəni seçkilər olacaq, ya seçkilər ərəfəsində, ya seçkilərdən sonra. Hətta ad-bad demək onlar da kimlər həbs olunacaq. Səhv təxminən, məsələn, əgər 30 nəfər həbs olunacaqsa, 1-2 nəfər də siz səhv eləyə bilərdiniz. Amma ümumiyyətlə, bir də ki, də tutalım ki, regionlarda, məsələn, Şəki hadisələri oldu, artıq fosmajor bir hadisə idi, konkret regionla bağlı hadisə idi. Ancaq belə çox asan idi. Əgər qarşı durma olacaqsa, flankəslər tutulmalıdır. Bu çox sadə bir şey idi. Və bəziləri mən düşünürəm ki, artıq özləri də hazırlaşırdılar ki, seçkilər olacaq, bizi tutacaqlar. Amma indi tamam başqa. İndi permanent bir prosesə çevrilib. Yəni, 2007-ci il seçkilər elə deyildi. Seçkilər ilə döyürdü, seçkilərlə bağlı heç bir hadisə bu ildə baş vermirdi və bu ildə tutulan şəxslərin sayı, mənə elə gəlir ki, əgər söhbət 2003-cü il həbslərini nəzərdə tutmasa, mən ki, Azərbaycanda rekord sayda insanlar həbs olunub, siyasi baxışlarına görə, o cümlədən jurnalistlər həbs olunub və mühakimə olunublar. Yəni ki, görünür, Dil ki, ləzzət damaqda qalırdı. İndi xoşa gəlib, xoşlarına gəlir ki, daimi insanları cəzalandırsınlar ki, seçkilərdə ümumiyyətlə, seçkilərdən sonra hadisənin baş verdiyi haqqında tam bunların üzərinə düşməsin. Bəlkə budur. Amma situasiya nədən ibarətdir? Situasiya ondan ibarətdir, iki qrupda bir fəaliyyət göstərmədi. Yəni ki, onlar 70-ə yaxın məhbusun azad edilməsindən nail oldular 2005-ci ildən sonra 2007-ci ildə onların heç bir fəaliyyəti olmayıb, həbsləri olmasına baxmayaraq. Onlar bir-iki dəfə yığışıblar və s. Digər tərəfdən bu il ərzində danışıqlar oldu. Yadınızdadırsa yayda hamı deyirdi ki, deməli, mətbuat günü ərəfəsində jurnalistlər həbsdən buraxılacaqlar. Sonra payızda dedilər ki, müəyyən bayramlar oldu onların vaxtında. Heç bir hadisə baş verən yeni həbslər oldu. Daniel Ferit gəldi, görüşdü, dedi ki, biz prezidentlər çox konstruktiv müzakirə elədik bu məsələni. O gedəndən sonra Qənimət Zahidi tutdular xuliqanlıq üstündə və Azadlıq Rezistansiyasının sizin əməkdaşınızı tutdular. Mənə gəl ki, Naxçıvanda ümumiyyətlə ayrıca bir mövzudur. Naxçıvanda fəaliyyət göstərmək o ümumiyyətlə mürəkkəbdir. Yəqin ki, ancaq sizin əməkdaşınız olduqları üçün onlar ümumiyyətlə orada fəaliyyət göstərə bilirlər. Amma hər halda bu problem üzə çıxdı. Məlum oldu ki, əldə olunmuş razılaşmalar hakimiyyət üçün heç nədir. Yəni ki, onlar söz verə bilərlər, sonra çox ciddi şəkildə də bu sözdən imtina edib əks istiqamətdə fəaliyyət göstərə bilərlər. Avropa Məhkəməsinə gəldik. Daha biz bildiyiniz kimi, Avropa Məhkəməsinə işlər gedib çatası, həmin işlərə baxılası, bu bir sıra hallarda illər ötür və həmin insanlar azadlığa çıxırlar və sonra ancaq kompensasiya alırlar. Yani insanların real vəziyyətinə heç çox az təsir göstərir. İndi belə bir şəraitdən məruzəçinin, yəni ki, məruzəçinin bərpa olunması siyasi məhbuslar bu ilin əvvəlindən artıq aktual idi və hətta aprel sessiyası ərəfəsində o cümlədən mən bir qrup hüquq müdafiəçisi ilə birlikdə müraciət hazırlamışdıq. Əgər yadınızdadırsa, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində həmin müraciət imzalandı və göndərildi. Sonra yay sessiyası ərəfəsində yenidən imzalandı, göndərildi. Təəssüf ki, həmin dövrdə hüquq müdafiəçilər arasında fikir birliyi olmadı. Onlardan bir hissəsi hər halda ilin əvvəlində ümid edirdilər ki, hakimiyyət güzəşdə gedəcək, tutulanlar azad olunacaq. Digər tərəfdən onlar hesab edirdilər ki, bu Qarabağ məsələsinə mənfi təsir göstərəbər və bu addımlar atılmadı. Addımlar atılmadı və bugün isə artıq Herkül bəyan edib ki, Azərbaycan üzrə məruzəçi imza toplama kampaniyasına başlanıb. Yəni ki, bu nə deməkdir? Çünki Avropa Şurasının prosedurlarına görə hər hansı bir məsələ üçün məruzəçi təklifini məsələn Avropa parlamentinin üzvü təklif edə bilər. İlk dövrdə bu Almaniyadan olan deputatlar təklif etmişdilər. O vaxt Azərbaycan üzrə siyasi məhbuslar üzrə müraciəsinin təyin olunmasını. Azərbaycan deputatları arasında siz bilirsiniz ki, orada təmsil olan deputat belələri yoxdur bugün. Müxalifət adından gedənlər də heç biri təklif eləyən deyil ki, məruzəçi təyin olunsun. Və qalır məhz Avropa deputatlarının özünə. Yəni, digər dövlətləri təmsil eləyən deputatlar. Və bu sözsüz ki, nədir? Nə etkidir? Sözsüz ki, imic etkisidir. Hakimiyyət üçün, hökumət üçün çox ciddi imic etkisidir. Söhbət nədən gedirdi? Söhbət Hüseyin Bala bəyin dediyi kimi nəzərdə tutulur ki, Avropa Məhkəməsi və daxili nizamlansın mexanizmi ki, işçi qrup yaradılıb. Bu məsələni arxa plana çəkəcək. Yəni, Azərbaycan 700 siyasi məhbusdan 650-sini, 70-sini azadlığa bıraxıb cəmisi 30-u qalıb. Və bu problem aradan qaldırılacaq. Sözsüz ki, yəni ki, bu doğrudan da avans idi, ciddi avans idi və problemin həlli istiqamətə müəyyən bir istəyin və yaxud da iradənin olduğunu göstəricisini nəzərə alan bir avans idi. Məlum oldu ki, bu avansdan istifadə olunmayıb və yenidən siyasi məruzəçi təyin olunur. Yəni ki, bu Avropa maşdabında, yəni ki, Avropa Şurası sərhədlərində yeganə dövlətdir. Azərbaycan yeganə dövlət olacaq ki, siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi var. Hətta Rusiyada belə bu cür məruzəçi yoxdur. Rusiyada Çeçen məsələsi üzrə xüsusi məruzəçi var idi. Yəni ki, o bütün aspektlərini nəzərə alırdı. Amma Rusiyada heç bir dövlət Avropa Şurası məkanında bulunmuyor. Və Azərbaycanda ikinci dəfə dəyən olacaq bu məruzəçi. Sözsüz ki, bu ciddi imic zərbəsidir. İkincisi, bu ciddi iqtisadi zərbəyə çevrilə bilər. Çünki nəzərdə tutulur ki, xüsusi insan haqları xüsusi şəkildə pozulan dövlətlərdə Avropa Məhkəməsinə müraciətlər daha sürətli baxıla bilər. Yəni ki, belə bir qərar qəbul olunarsa və buna xüsusi diqqət yetirilir və çox ciddi münaqişələri gətirib çıxarda bilər. Çünki Avropa Məhkəməsi əgər Azərbaycandan gedən bütün işlər sürətlə baxmağa başlasa, başlanırsa və cərimələrin miqyası artsa, düz deyə Azərbaycan hökuməti üçün mənə gəlir ki, resurslar var, o cərimələri verəcək. Ancaq hər halda bu da çox ciddidir. Bir var ki, tutalım ki, ciddidir nə üçün? Tutalım ki, Əli Kərimli 300 min dollar ala bilər birdən-birə. Və hara bu pullar yönəldəcək 300 min dolları seçkilər ərəfəsində? Yəni ki, o qədər də sadə problem deyil. Yəni ki, məsələn, Rusiyada artıq yəni ki, yüz minlərə çatıb kompensasiyanı. Ölkə mürtəciyələşdikcə cərimələrin miqyası artdı. Onlarda da Rusiyada əvvəllər cərimələr 30 min idi, 20 min idi, 15 min idi və s. Azərbaycanda olduğu kimi. Bugün cərimələrin miqyası 300 minə, 500 minə çatıb. Yəni ki, Avropa Şurası məhkəməsi bunu da nəzərdə alır. Avropa Şurasının mövqeyini nəzərdə alır, siyasi mövqeyini nəzərə alır. Yəni, bu şeyləri nəzərə almaq lazımdır. Ancaq təəssüf ki, Səməd Seyidovun çox maraqlı bir reaksiyası oldu bu məsələyə ki, biz körləyə bilər münasibətlər. Ümumiyyətlə, əgər dövlət istəmirsə, deməli, onun əməkdaşlığı eləmək istəmirsə, məruzəçi ilə, onda onun işi səmərəsiz olar. Təxminən belə bir bəyanatla çıxış elədi. Əvvəla, Səməd Səvidov dediyi kimi deyil situasiya, çünki heç bir yerdə, heç bir Avropa Şurasının qətnaməsində yazılmamışdı ki, Azərbaycan siyasi məhbuslar problemini tam həll edib. Əgər yadınızdasa, dəfələrlə bəyanatlarla çıxış eləmişdilər ki, bir siyasi məhbusun olması belə bu problemdir. Azərbaycanda isə bu problem var. Bu problemi var. Azərbaycan dəfələrlə deyirdilər, bu problemi həll edin. Bu birincisi. Deməli, problem var. Azərbaycanın öhdəliyi var bu məsələ üzrə. Öhdəli üzrə çıxarılan qərar üzrə əməkdaşlıq etməkdən imtina, ümumiyyətlə Avropa Şurasından əməkdaşlıqdan imtina kimi qiymətləndirə və öhdəliyin yerinə yetirilməsindən imtina kimi qiymətləndirə.
Yəni, əsas prinsiplərə zərbə olacaq.
Əsas prinsiplərə və qonaqlara
zərbə. Rəbə, minnətdarım. Sizə təşəkkürlər. Şəhəbini qədər obidir. Siyasi-siyasi. Hüseyin Bala bəy, sizə də minnətdarım bildirirəm. Bu, politolog Hüseyin Bala Səlim obidir. Studiyamızın qonağı və siyasi-siyasi Rəbəmir qədər Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşləyəcəksiniz.